إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتين رزبو اجتبو الله سبحانه وتعالى نانيني متين دو أمجف تمسوا سوك ساسلني منين بكم بك محمدي صلى الله عليه وسلم yatujjirana eddiini eno ey'obusiraamu eddiini ey'ettendo eddiini ey'ekitiibwa gyetusaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omusaasizi awulira okusaba kw'abaddu be atuwangaalize ku ddiini eno era ku yo kw'abaatuttira ab'ebitiibwa omusomo gwaffe guno gutambudde nagwo ebbanga eriweredde ddala era mu pulogulaamu yaffe eno enzikirizayo tusomye ebintu eby'enjawulo ebikwatagana ku nzikiriza y'omusiraamu entuufu nga kaweefube yenna oyo wakubeera nti nno omusiraamu ategeera omutonzi we Allah subhanahu wa ta'ala n'amwawula olw'ensonga gwe mulamwa gw'okubeera nti nno omuntu yatondebwa kwawula Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagamba Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'an ti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu llaha wajtanibu ttaghut Allah yatuma mu buli kibiina n'akitumamu omubaka lwaki Allah subhanahu wa ta'ala atumye omubaka oyo aniibudullah okubeera nga Allah asinzibwa yekka wajitanibu ttaghut era omubaka oyo agamba abantu Allah baamutumyemu nti abangi mwekeke mwewalire ddala okusinza ekintu kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون الله يقامب النبي تتوالي والنبي النه الله ويتمع نتونة مبقى محمد صلى الله عليه وسلم وكجكو نمسانكو بكو بقامب تتوالي تسينز ومبطوف وكجكو انزي byonna ebisinzibwa ebitali Allah bisinzibwa mu bukyamu mu bukaafu mu buze mu bulyazaamaanya mu kizikiza mu butamanya mu bujeemu aniibudullah wajtanibu ttaghut la ilaha illa ana faabudun byonna ebisinzibwa ebitali Allah bisinzibwa mu bukyamu Allah mumusinze yekka n'agamba Allah nti was'al man arsalna min qabilika min rusulina aja'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun buuza abaakulemberwa okutumwa mubabaka abaffe waliyo omubaka yenna Allah gwe yawaako olukusa agamba abantu basinze ekitali Allah waliwo abantu bukyanga Allah atonda edduniya bwe yawaako olukusa basinze ekitali Allah aja'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun enzikiriza ibadallah okubeera ng'omusiraamu ali ku nsi kuno ng'akimanyi nti ebitabo Allah yabissa lwakubeera nga Allah yasinzibwa kitaabun uhkimat ayaatuhu thumma fussilat min ladun hakiimin hamid alla ta'budu illa Allah Allah n'atenda ekitabo ekyo na byonna ebikirimu n'alaga nti omulamwa gw'ekitabo eky'omutongole kwe kubeera nga Allah asinzibwa yekka Nichibira nga chukuru musilamu. Bulisawo kucheki ingi nzikiriza. Yeka kasenti hakikatan la yaabudu illa Allah. Taina chasi nzo kujako Allah subhanahu wa ta'ala. Kubango muntu yennari tukibuwa kukufa. Nga badda sinze chitali Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuyingira omuliro. Atali kuyingira. Nga kuyingira wansonge utagenda kufuruma obugende funo obugende refu. Nabu ya gambo mbaka alayhi salatu wa salamu hadithi ni mutafakuna alayhi ni Bukhari ni Muslim. Gibaku sahabi uwechitiwa Abi Dhar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi ya gamat man mata la yushiriku billahi shay'a dakhala aljanna. Uye nari tukibuwa kukufanga tagatta ku Allah chintucho nage na kuyingira jana. Wa man mata yushiriku bihi shay'a dakhala nara. Atoyenna atukibwa ko kufanga baddaga takwa Allah subhanahu wa ta'ala kintu chonna agenda kusirani da muliro ayadan billah sab Allah gutaas aqida ibadallah in zikri zentuf yesanyo lyo rufanywa lyo kuba monse muno in zikri zentuf bwe burunga mugo ku dunia kuno bwe burunga mugo ku dunia kuno ogenda kubera murunga motya ngoli ku dunia kuno ugenda kubera mununga ngo sinza Allah subhanahu wa ta'ala ika innal ladhina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Allah agenda kubalungamya olw'obukkiriza obwe balina mbifuba byabwe ate batuuka mu jjana babeere mu mbiri nga zikulukutiramu emigga. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala azituwe. Kati abalungi tusomye ebitabo eby'enjawulo mukawefube oyo ow'okutegeera ensonga eyo. Bitabo bye tusomye mwembadde ekitabo ebyobuwangwa ddiini, mwembadde ekitabo daladala oli musilamu kitwamaliriza n'ebitabo ebirala nga la ilaha illallah bitwalaba emabegako. Njagadda ibadallah musafari eno y'okutegeera enzikiriza entuufu nga yegenda okuwa gwe muganda wange ampuliriza ow'ekitiibwa naawe mwannyinaze omulungi yegenda okuwa essanyu ng'ovudde mu nsi muno ate eriwoobe taata waabyo ngovudde mu nsi muno ebiwoobe taata waabyo ensonga esinga ddala okubeera enkulu egenda okubizaala kugattako Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu nara jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihat fa ulaika lahum jannatu al-ula. Wechtiwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu ayati ezo nti alijjanga kiwaji ngagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kiwaji agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusirani na muliro naye atali musinkananga yatereze nzikiriza oyo agenda kuyingira jjana eya waggulu yensaba Allah finna atusasire tereze nzikiriza ajituyingizemu tabaraka wa ta'ala. وهو خير المسؤول وهو البر الرحيم الكريم المنان تبارك وتعالى نبويكت مستفارينا نجدد تسينفوريكو توفيكو بيتابو بيافيه ابياو عنديكي وايو روغاندا يتوبادي دسوما توفيكو اي كتابو چومو ماني او منيني او ايكتي وانيو امام الموحدين في هذا العصر نيومو كوبانيني الله سبحانه وتعالى بيسي زاكو أبا سلامو كتغير الدين الله سبحانه وتعالى قلنا نيني التوحيد يا ريو نغا التوحيد يوم واغران يو نو رونجي ورونجي غوفي نبو مسلام من يانتين نو الله سبحانه وتعالى ينابدو بيسي زاكو مبامو كوبادو بيسي زاكو التوحيد يوم فنبو ومن يانتين ناما سابو نيريزي nerigwa nokwalula abalongo nejo midale gitunde byaongo n'ebyobuwangwa byonna eby'ekishiriku, omanye nti nno ebintu ebyo bikyamu Allah alina abaddu byeyisizaako. Muwamu kubo y'onoomumanyi omunene ayitibwa Muhammad bunu Abdul Wahab bunu Sulaiman bunu Ali ibunu Muhammad At-Tamimi An-Najidi rahimahullah rahmatan wasi'a. Omumanyi ow'ekitiibwa ennyo, Allah subhanahu wa ta'ala kuye kuyayisiza okutondawo eggwanga eriyitibwa Saudi Arabia olwaleero, eggwanga omusiraamu yenna alina empeke y'obukkiriza lyamanya obulungi nti obulungi bungi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'aliyisirizzaako abantu okutegeera omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. La yunkiruhu illa mukabir aw hasid khabithun nafs. Inaam, omuntu atalaba bulungi bw'eggwanga eryo ery'obusiraamu okufiira ddala mu myaka nga bisatu egiyise okutuusa we tuli olwaleero luno, imma mukabir yoyakuba ekifuba ku kituufu ky'amanyi mu mutima gwe ddala bw'ekityo bwe kiri, kubanga abo abaddu gye bali abalina ebitendo ng'ekitendo ky'ono Musa bwe yagamba ti wa inni la adhunnuka ya firaunu mathbura لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. مازم بلا فرعون وكماني تور يسيري وكديكو الله وكماني بلون يسيقوي أقامت أنا ربكم العالم وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نبان بي كبرو يكبون يموتما نويكوزا نوكرون تليكما تكاق الله سبحانه وتعالى سواء الله تاسويتين ليه na bwekityo kaifala ogambo tena tumanyi bulungi bwaggwanga eryo nga bamaseeka boolina abakusomesa Allah subhanahu wa ta'ala, ne bakusomesa essala, ne bakusomesa okusiiba, ne bakusomesa eddiini eno. Nawe n'obeera mu nsi ng'otegeera ku busiraamu eddiini n'ogyagala nnyo, mu'dhamuhum majority kubo basomedde mu ggwanga erya Saudi Arabia nga nsimbi za ggwanga eryo erya Saudi Arabia wallahi nga basomedde ku bwereere tebabajjaako wadde ennusu, tebakoma kubasomeseza bwereere wabula bakwata mu nsawo zaabwe, nabasasula zi tiketi ezibajja mu mawanga gaabwe ne bagende Saudi Arabia ne basoma. Mu ngeri eno basasula tiketi ezibajja ezibakomyawo ewaka, ekyo nga bakikola buli mwaka mpaka omuyizi lw'anaamala, nga tebakomyeko nga bakwata omutemwa gw'ensimbi ne bagumuwa ogumubeezeewo buli mwezi buli mwezi okutuusa lwamaliriza. Fallahumma ighfir lahum warhamhum, ay Allah basonyiwe era obasaasire. Allahumma ighfir lahum warhamhum, basonyiwe ensobi zaabwe ya Allah obasaasire, obawe okulongoosa, obawe okulongoosa, osiima abo abagenzi, osiima abo abagenzi, onyweza abakyali abalamu, otereeza abatandise oba abalimu embeera zonna ezitagala mu ddiini yo eno ey'ekitiibwa. Falaka alhamdu ya dha aljalali wal ikramu walaka ashukur, Allah yeebazibwa okuteekayo eggwanga eryo mu kiseera kino ekyaguruba ng'amawanga mangi ag'obusiraamu gasenguka dda eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala okugifaako. Abange mukimanyi nti West Africa ekubyeko amawanga g'abasiraamu bw'osiŋŋaana ng'abamu bali kumpi 100% gwanga nga li 10 ku 10 nga basiraamu, nga abatali basiraamu tebaweza wati percentage emu. Ge gamawanga g'owulya ga Senegal, ga Mali n'amalala mangi agali mu bifo ebifaanaganako bwe gatyo bwe bityo ng'amawanga ago ga basiraamu. Naye nga la yuharrikuna sakina, ng'amawanga gakubyeko okkuba ebitabo bushiriku n'ebintu ebirala bingi 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 ebiri mu mawanga ago. Na bwekityo eggwanga eryo livuddeyo ne libaako obulungi erikoze mu kusaavinga obusiraamu, ne basomesa bamaseeka bammwe ne babuna buli mwaka ne bakomezawo bamaseeka 30, 35 bagraduates bajja basomesa eddiini, babeera tebakikoze bebakendedde bebanafuye bebatatadde mu nkola bwesigwa obwabatikkibwa gavumenti ezo nga zibateekamu ssente ne zibasomesa. Biwabira batabukoze wa illa bo baba kuzo mlimo gwabwe musonya diniya Allah mu tege de ci tabu ci Allah mu fi wara bu ba tege o ba so so sama hadith no tege nabi ci agaba no juki zaba o ci koze ba to ci koze goy abadde o mu ya zamanya e ya baddu abantu ba so sayate yo e ci no sita Uganda yokka o bla buli gwanga monsi lirina e ci gero cha ba yizi university e Madina university e Riyadh university e ze Makkah ma ahli islamiyya e impitilivu ezi kubye ko mu gwanga eyo omuli ne bitere bitirimu ebizindibwa emizikiti egy'amaanyi egizindibwa universities branches ez'enjawulo ezizindibwa eziteekebwawo mu mawanga ag'enjawulo abasomesa olwaleero twogerera Uganda erimu abasomesa abasasulwa omusaala omusava basomese eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala mbifa ebyenjawulo basomese eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala mu bifa ebyenjawulo nabwechite gwange lifana ko bweritio omuddu aliteeka ko mudduwa bwalaba lino obunafu erifunye tabukubirangalo wabula anakola mutima nadduke emisini n'alajanira Allah subhanahu wa ta'ala alikume abirenga atereza abaddu abira bafunye obunafu obwo nabwechite gwange eryo munnange okubeerawo n'emisinji egyo emigumu eminywevu tolowooza nti n'ebintu byajja bwebityo waluwa abasajja abateeka y'amaanyi n'ebirowoozo eggwange luyimirirewo omu ku basajja abo yennannyini kitabo kye tugenda okusoma biiznillahi tabaraka wataala ekiyitibwa alqawaidu al arba alqawaid al arba emisingi ena emisingi gino ena muganda wange bwogitegeera oba ogenda kutegeera tawhidi oyawule Allah subhanahu wataala nga tawhidi omwetegeera era ng'osobola bulungi nnyo okwawula wakati woshiriki ne tawhidi wadde nga tawulira nkoseeka yenagamba nti buno obushiriko wabula nga bwogatta ekyo ekikolebwa n'okiteeka ku mizaani y'eddiini gy'otegedde mu bikolo bino ebina munnange ngomya butereevu nti wano waliwo ogattako Allah subhanahu wataala neweewala ekintu ekyo abebitiibwa omuwandiisi w'ekitabo ekyo tugenda okusoma alqawaidu al arba يا امام وكتبه انه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد التميمي النجدي رحمه الله رحمه واسعه محمد بن عبد الوهاب النجدي ومن ما يقرا من دين الله سبحانه وتعالى غالمنني غانا كوزا abantu abimiteko ejenjawulo mwa babana kwalira omulimo ogwetendo omanyono omulunjo wekitiwa Allah amusasire amusonyi bennebi amusobako bweyakola abamu kwaba abaguna kuwalira ennyo bero abali kunzikiriza etali ya tawhidi abali bazimbidde eddiini yaabwe kukugattako Allah subhanahu wataala omwali abasufi bakuburiyuna abalidi abaali bafungamye ku ggwanga ebyo mu biseera ebyo nga basaasaanyiza enzikiriza embi mu bantu ng'entaana mpitirivu eziri mu ggwanga eryo n'amawanga amalala mayitirivu agaali geetoloddewo awo kubanga mu kiseera ekyo yali telinafuuka ggwanga lya Saudi Arabia naye nga bw'ogenda okuwulira nga bitundu ebyenjawulo omwali Iraq omwali Najd omwali Hijaz omwali ebifo ebyenjawulo na shiriki muyitirivu eyali akubyeko ng'abantu bongedde okusinguka eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ne badda mu khurafat ne batandika okusinza ba awuliya be bayita ba wali mbu abasajja abalongoofu abaafa abali mu ntaana ezo abo nno daawa ya Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi bwe yajja ne bagira bangeefunye amaanyi yabanyiiza nnyo ne bagituuma amannya gogenda okuwulira kibinja ekyokubiri ekyanakozebwa ennyo daawa eno eya tawhidi abantu okwawula Allah subhanahu wataala bebashiya barafida abamanyiddwa nti hum min acdami tawaifi almuntasiba ila almuslimina shirikan wa kufuran wa dajalan wa nifaqa iyadan billah bebamu ku bibinja ebyeyita ebisiraamu ebibinja ebisingira ddala okubeeranga bikola obushiriku nga bigattako Allah subhanahu wa ta'ala olwaleero bino bitwogerako omusiraamu yenna alina essimu ye byabanga byakunyumyako bunyumya edda ne kati olwaleero mu vidiyo zibusiba ku masimu go ng'obalaba beekuba emiggo ng'ebakoola ali biba musaba biba kora husaini biba musaba biba la ana abu bakari biba la ana umar duli ba masika ba pugama nga bugadi mizikiti ni katuhu waltu biba kona maso gafri ni kulaba abashia bibani ni akida zawe envundo iadhan billa kakati abu la shak dawa imam muhammad ibn abu wahab najidi jiyazza obuja nga idawa yombaka muhammad sallallahu alayhi wa sallam يدعوي أبو بكر الصديق يا عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب يبا إما رنين شافي أحمد مالك أبو حنيفة بأوزاي بسفيان عبد الله بن مبارك بنافع مولى بن عمر بالشعبي باوكيع نبا إما أبللا أبيتي لفار الدين أكتكد لكم من يبقفقن وابن باز بن عثيمين الألباني رحمه الله مقبل بن هادي الوادعي شيخ فوزان عبد المحسن العباد نبا ائمه بالدين ابلا ابيت ديفو ورحم الله من مضى وحفظ الله من كان حيا الله ساسري اما زوقفا اتانيزي ابو ابو شاري ابرم ابو انكم لننج دعوي يجتي وعباد الله ينقوا طائفة ايزو ابري نطائفة اسنجل داروكو بيرا انني نطائفة يارو abari na istimar abari batadde okubeeranga be bafuga abafuzi b'amatwali abari bafuga ebifo ebyo ebyabasiraamu nga abafuzi b'amatwali abo bali banyumirwa nnyo enkola eyaliwo eyokubeeranga abantu basinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kubanga tugenda kubeeranga osinza ntaana tugenda kubeeranga osinza ba awliya tugenda kubeeranga weesambi Allah subhanahu wa ta'ala obeere nenda simuddiini yo wabulubira wange dini tolina ngoli mudhayya obusilamu tubukumenya mu kifuba kubanga tolina akida akida bwe bulamu bwe dini mu kifuba ky'omuntu dini yonto beri mu akida ikifuba kibira kitangavu nga kiweufu nga kisanyufu eri obusilamu kigamba radhitu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama rasulan wa nabiyya kigamba nasima allah okubera omulezi wange ninsima obusilamu okubera edini yange nisimu mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama okubeera nabbi wange. Nabwe kityo bwebatu ya da'wa eno yali ezibamanya kya abantu bayinza kwekwata ku da'wa eno ne bagitambulirako ne baginywererako ne bawula Allah subhanahu wa ta'ala bagobeera mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam okujjako obufuzi bwawe obw'amatwali mu mawanga agagaro silamu bwe baali balina buteekwa buteekwa okunafuwa wala iyadhu billah buteekwa buteekwa okunafuwa sha'u au abau basimye obate basimye idhan abantu abo nebinje ebyo byonsatule byanonya amakubo gokunafu ya dawa eno ne bakora omulimu ogwo nga bakozesa amakubo agenjawulo erimu ku makubo ago genjagadde okukoonako mu kifo kino kwe kubeera nti nno baafuba okubijjisa dawa eno n'okujambaza ekifaananyi ekisingira ddala okubeera ekibi babeerenga bagitamisa abasiraamu abasiraamu babeerenga buli balowooza ku bantu abo li babawulirako bawulirira ddala abaleba eddiini eno ey'ekitiibwa so nga be baali abalwanizi b'eddiini eno bennyini nnyini aboolulango abaali ku kituufu n'okubeera nti neddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala bwetu yali eteekeddwa okubeera nga etambula nabwe kityo baabatuuma erinnya erikyatambula n'olwaleero ne babayita abawahabi nga nisba yaabwe yeyo babateeka ku mmanyi ono ayitibwa Muhammad bun Abdul Wahab bun Sulaiman bun Ali bun Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah rahmatan wasi'a ne babeeranga okutuusa olwaleero ne bagamba abawahabi abawahabi babateeka mu kifaananyi ekisinga ddala okubeera ekibi so nga be baddu abeetisse eddiini entuufu abeetisse tawhid ne sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama ngabu yasomesa ombaka wa fumunu unjo wechiti wa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam na wechiti wa imamu ono umurunji Muhammad ibn Abdul Wahab byonna byomuli lako nabo abago bila da'wa eno nga si da'wa ye wabula da'wa ya mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama taina kinnachi pia chiareta nakamu nakendagara wabula dini ya njini njini ayati za njini njini zilimu Qur'an bagambo omuntu nti wange tosinza ntana sinza Allah tagenda kukijja mbongo babulagamba nti Allah yagamba tu abudullah musinze Allah wala tushiriku bihi shay'a temugatta ko chintu chunna الله يا دامل فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وي الناس بلو قسين كان الله إلانا يغلا سين كان الله نغم سنف جال تغينا مبن رزا فليعمل عملا صالحا أقول يمي ممن وجاء صلاة سيبه نيدو صالة نو سيوا نو وايو نو قرب ننو جين دي مكة نقول مشرك كبانا تغينا بفنا مبيرا كبا غامب الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله يغلا قل إنما أنا بشار مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله يغامت ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وإننا يغدا وكبير أبروجي كلنا كبيرين كبير ناتو طلبو توز ناما ينتي جاينو تشكر الله وسعى لها سعيها ناصل ناسيب ناوائي ناصم قرآن ايتاكو أذكاري ناكو يمين ميمروجي نيجو نانغا بكورا أن التوحيد وهو مؤمن غير التوحيد فأولئك كان سعيهم مشكورا يجينو كجا ما صلى الله سبحانه وتعالى الله مهم أزي كويف بيوه كتا قيزات آرية غير الأخيرة غير جيكوري جيكوري ريرا نيجا تيسين سانغ الله yagenda nga nasinza rubale nasinza ba awulia nako binako rabiri emirimo jeejo Allah tagenda kujimwebaliza wahakadha wahakadha yidawa yinyine yindi yaliko imamu no mulonjo wechitiwa Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi naye abantu bano bafuba ne banyikira bamuteke mu kifana yisigadalo kubere ekibi ngechigendererwa kuyikumuchayisa abantu nokubagoba kudawayi ennonji eyekitiwa wabi sama sanao kibakola nga kyali kibi nnyo kibakola nga kyali kibi nnyo kubanga yebera sadda an sabilillah kubera kulwanyisa n'okuziiza abantu okubeera nga bategeera eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala songa ekyo kikolobero kinene nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamata alladhina kafaru wasaddu an sabilillah adalla amalahum aba kafir Allah subhanahu wa ta'ala nebeki kama kubonya Allah Allah subhanahu wa ta'ala yasazamu emirimu gyabwe gyonna nabwe ekito kimanyigwe omulungi aliyeyo owekitiibwa nti ebyo nabyo ulira ebyogera ku imamu ono Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi bimwogerwako abo abali batagala kwawula Allah subhanahu wa ta'ala abo biyali asuza project yabwe y'obushiriko kubanga bagifunangamu ebintu bingi izo entana z'owulira bazirongosanga ne basekako ebintu ebiyitirivu ne bagifunira ennaku z'okukyala abantu bajjanga okukyalira entana ezo basabye ebyetaago byabwe abaafa bali mu ntana ezo ngabajja ke nsimbi bawaye ebiweebwayo omuntu aleeta ddala obukadde 10 n'abusuulaawo naleeta obukadde 5 n'abusuulaawo wali ayina n'ekigero kyatakwata bw'oleeta ebinusa bikwata ne babeera nga bafunanga ensimbi mpitirivu nga baddajaajila aboonoonefu nabwekito bwe baalaba ddaawa eno ng'egenda bagoba ku ekyo ekyaliwo ne basalawo babeere nga babijjisa omumanyi ono omulungi owekitiibwa rahimahullah wabula Allah mulungi yasigala akuumye erinnya lye n'ekitiibwa kye mwaba bategeera Allah subhanahu wa ta'ala n'eri ba ulama b'obusiraamu bonna olwaleero n'obeera nga teri amwogerako okujjako amwogerako n'okumukungiriza n'okumugulumiza era tosanga omwogerera bubi okujjako abo alladhina inharafu fi diinihim min azanadiqa walmalahida walmubtada mwabo bazanadiqa abo abasambe diini Allah subhanahu wa ta'ala nga abashiya nga abahamadiya abakadiyani oba ayabo abali kunkola yokuzula mu diini w'ekibwa Allah subhanahu wa ta'ala biyali agoba ku bintu ebifaanagana ko bwebityo okubeera nga abazza ku diini entuufu nekibeera nti nno munnange ebimwogerwako bifaanana butereevu n'ebyogerwako mukulembeze ow'ekitiibwa Allah musaasire amusonyiwe byonna ebyamusobako omukulembeze Idi Amin rahimahullah rahmatan wasi'a abaaliwo abalawo ku bukulembeze bwe n'abajja oluvannyuma bamanyi obulungi bw'omuddu oyo n'ebintu ebiyitirivu byeyakolera abasiraamu n'eggwanga lye okutwaliza wamu naye abo abaana kuwalira obukulembeze bwe olw'ensonga bwali busudde ku kitiibwa ky'omusiraamu olw'ensonga bwali bulina bye bukutteko abaali batutte emyaka n'ebisiibo nga tebakwatibwako ng'obulamu ku switi za Kampala n'ebizimbe ebirungi n'obulamu bwonna bulina kuba bwabeeru nga bwe bannannyini buli kalungi ng'abaddugavu bannannyini buli bwavu n'obunyoomoofu bwe yajja n'abeera nga yavaayo okubeera nti nno alwanirira omuddu nannyini ggwanga lye era nga mu ngeri y'emu imada asitula abo abali batekiddwa wansi ebbanga lyonna kyana kuwaza abaddu mitendera ne kalaz ezenjawulo ne bamutuuma buli linnya ebbi nomukolako buli propaganda omubi okumwonoona ne kibeera nti nno alimu abo mbu abaali abaana baabwe alimu abo abaakola bino abaakola biri mu bintu ebinene ebimanyiddwa obulungi buli munnayuganda nti ebintu ebyo tebyali bituufu wabula byakolebwa abo abaamuzannyangamu amafirimu ne bakola bino ne bakola biri okusobola okubeera nga mubijjisa mu bantu naye nga kirala nnyo kiyafuuka nga bw'olaba olwaleero nti abantu amazima baatandika bonna okugajjayo ne bagoogera naye nga bagoogeddirwa kubeera nti nno balina ennaku kati ebatudde ku mitima naye ngaabo bennyininyini abagoogera mu kiseera kino ku Idi Amin emabegako wali bye babadde ba ekowinga enjiri y'okubeera nti nno yali kijambiya yalya abaana be yakolanga bino yakolanga biri mu ebyo bye baali bakasa obulungi ku mitima gyabwe ng'era bwe babyogera olwaliro ne boogera ekituufu bakakasa bulungi nti baamwogerangako ebintu ebyali bitaali bituufu nabwe kityo kye kimu ku mmanya ono w'ekya Muhammad bin Abdul Wahhab ibnu Sulaiman ibnu Ali ibnu Muhammad Najdi At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasa nabwe kityo nga tugenda okusoma ekitabo ky'omumanya ono w'ekitiibwa njagadde tusooke okubaako ebitontono bye tulaba ku mmanyi ono omulungi rahimahullah erinnya linga bw'oliwulidde ye Muhammad bin Abdul Wahhab ibnu Sulaiman ibnu Ali ibnu Muhammad At-Tamimi An-Najdi ava mu kitundu kye Najdi mu ggwanga erya Saudi Arabia nga Najdi kisiŋŋaanibwa mu buvanjuba bwa Makka ne Madina waliwawo ogutundutundu gunene gwambukira ddala kumpi kwambuka eri ku mawanga agagafu ndikugendera ddala waggulu eri mpaka kumpi ku ggwanga erya Iraq nga gutundu gunene ddala era gwe gusinga okubeera ogunene mu ebyo ebitundu ebikola Saudi Arabia nga kye kitundu ekiyitibwa Najdi ayina ekifo kyavangamu nga bw'ogenda okukiwulira biidhinillahi tabaraka wa ta'ala omumanya ono nga bw'owulidde nti At-Tamimi kitegeeza nti ava mu kabira ya Baba Notamim nga Baba Notamim zezimu kabayiri z'Abawarabu emmanyifu Baba Notamim bagatta olulyo lwabwe ku omuddu ayitibwa Iliyas nga Iliyas mutabani wa Mudhar nga Mudharu amanyiddwa nti nno y'omu kwabo abavaamu Abawarabu ayitibwa al arab al ariba au al arab al adnaniyun ayitibwa Mudhar kakati olulyo lwe Baba Notamim abo beegatta n'ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ku lulyo ku ayitibwa Iliyas mutabani wa Mudhar omanyi ono w'ekitiibwa yazaala mu mwaka gwa 1073 hijiriya mu Luwarabu gwe mwaka gwa 1015 hijiriya 1015 hijiriya nga yazaalwa mu kitundu ekiyitibwa Oyaina yazaalwa mu kitundu ekiyitibwa Oyaina mu Najd mu mwaka ogwo gwawulidde Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekyengera n'azaalibwa mu ggwanga eryo nga bakitaabe bye yali avaamu omuli taata wenyininyini ne jjajjaawe enyininyini baali basajja bamanyi abaali ku madhhabu ga Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah taata we Abdul Wahhab ibn Sulaiman yali qaadi yali mulamuzi bwetugamba qaadi mawanga ag'obusiraamu abeera mulamuzi ng'alamuza shariya y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama kyekikolo nabwe kito kitaawe yali qaadi era nga yali mwatiikirivu nnyo mu fiqihi era alina ebitabo bingi yawandiika mu fiqihi ne tafsir n'abeera nga yeyali taata wa Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah rahmatan wasa kitegeeza nti nno yazaalibwa mu nnyumba nga nnyumba ya irimu ate mu ngeri emu jadduhu jajjaawe ayitibwa Sulaiman ibn Ali ne mu ngeri emu yali musajja mumanyi ddala era nga mutabahiran fi ulumi almadhhab alhambali yali ayina irimu mpitirivu naddala ku madhhab ga Imam Ahmad ibn Hanbali alayhi rahmatullah era nga ge madhhabu amamanyifu agali gasinga ddala okubeera mu bitundu ebyo ebye Najd Imam ono owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekyengera n'abeera nga atandika okunoonya irimu ng'akyali mwana muto n'akwata Qur'an nga tannaweza myaka 10 n'akwata Qur'an eyekitiibwa nga tannaweza myaka 10 masha Allah kyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyamuwa kyenkubiriza abazadde abakkiriza bakifubeko ku baana baabwe kubanga kisoboke ddala bulunyo mwana kwata Qur'an atanaweza miaka 10 oluvanyuma natandika okunyikira mu irimu endala eyenja wolo nateekayo mwana watu amaanyi manji bweoze miaka 12 12 joka ejobukuru kitawe oligwe tulabye Abdul Wahhab bin Sulaiman nabiranga yamufumbiza amakuru yamuwasiza omuchara yamuwasiza omuchara ngali nini aka 12 kubanga ekimanyo ddu bulonyo mu sharia ya fe eyo busilam ndikirimu ebyo ebikirizwa ero bufumu mu sharia eyo busilam sigame mu constitution yo yolimu oba munnonozo zolimu nze njogera nga njogerera busilam nti ekyo mu dini eyo busilam bukibeerawo tugambye bwe kibeerawo tetugaye tukubirizo kikole bwe kibeerawo kikirizibwa era tukirina mutawaana nakamu nakeddagala addiinu lillah subhanahu wa ta'ala yahkum ma yasha addiinu ya Allah subhanahu wa ta'ala alamula nga bwayagadde nabwesi wamala okubeera nga mwasiza omukyala yamukkiriza abeere nga akola hijja ku myaka egyo 12 ave mu kitundu kye yayina gye yali abeere nga agenda e Makka abeere nga akola hijja nabwekityo yatambula n'agenda era bwe yamala okukola hijja najja n'atuula mu Madina n'awangaliramu ebbanga ya myezi ebiri mu kiseera ekyo omumanyi ono ow'ekitiibwa mu myaka egyo emito gye yalimu obwongo bwe bwali butunuulira embeera y'obusiraamu mu bantu be yeetegereza embeera y'eddiini n'ebyo yali atandise okusoma mu irimu gye yali akafuna ng'alaba waliwo emikhalafaati miyitirivu waliwo ebintu ebikyamu bingi ebikolebwa munnange ng'eddiini y'obusiraamu Qur'ani gy'asoma hadithi z'omubaka Muhammadi SAW gy'asoma mu myaka egyo munnange ng'alaba ebintu ebyo si bituufu naye eyo yerehela eyasooka kwe kutambula kwe yasooka okuva e Onaina oyayina gye yali abeera n'ekitaawe n'abeera n'agendako e Hijaz yakolera hijja bwakyo yaddayo mu kitundu kye oyayina kitaawe gye yali awangaalira era mu ngeri emu oluvannyuma lw'ekiseera sheikhi yakwata ekkubo n'akwata ku safaali n'ayagala atambuleko ku bitundu bya Jazirat al-Arab ekyondo kya Buwarabu n'atambulira ddala okutuuka ebugwanjuba gye yagenda ewasinga ddala okubeera ewala yakoma Hijaz Hijaz wali Makka Madina ate eri sharqan mu buvanjuba teyasukka Basra mu ggwanga erya Iraq era mu ngeri y'emu n'awangaalira mu bitundu eby'e Makka Madina Ahsa Basra n'ebitundu ebirala wabula okusinza ku taarikh Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah tiyagenda ko Sham olw'ensonga bwe yali amalira ddogende Sham okusinzira ku bitabo taarikh yogera ku omanyono owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeeranga yamugezesa ababbi abaamubbako entanda mu Madina ne bamukujjako ensimbi ze zonna ze baamubbako ne bamukuba omutwe yali akyali muvubuka muto bamukuba omutwe ne bagwasa n'okugwasa abakola ekikolwa ekyo n'abeeranga safaari gye yali amaze okuteekateeka abeere ng'agendako e Sham teyasobola kubeeranga ebeerawo nabwekityo yatuuka n'addayo mu kitundu kye ekye Oyeina gye yabeeranga n'ekitaawe n'agenda mu maaso n'okutafakkaha ku madhahabu ga Imam Ahmad bin Hanbali rahimahullah nage madhahabu agaali Saidi mu kifo ekyo oba mu kiseera ekyo ge madhahabu agaali gasinga okubeera amanyifu mu bitundu bya Najid nga n'okutuusa olwaleero amadhahabu agasinga okutambulirwako oggwanga lya Saudi Arabia ye madhahabu ga Imam Ahmad bin Hanbali rahimahullah rahmatan wasi'a amadhahabu ago agatambula ku tawhidi ne sunna era nga ba aima b'obusiraamu bonna nga bw'okiwulira munnange baali ku madhahabu ga tawhidi ne sunna amadhahabu ga Imam Malik amadhahabu ga Imam Shafi amadhahabu ga Abu Hanifa gonna gali ku tawhidi ne sunna wabula okwawukana kuno kuli mu furuo eno kuli eno munnamula ez'enjawulo eza fiqhi amma al-aqida bonna baali basajja abaafanga ku tawhidi ne sunna anti mukimanyi bulungi nnyo ekitabo kyawandiika Imam Abu Hanifa ekya tawhidi kitumatya yagamat al-fiqhu al-akbar fiqhi obukinkufu mu ddiini obusigadde okubeera obunene yeirimu ya tawhidi alayhi rahmatullah nabwekityo imam ono owekitiibwa yatuula n'agenda mu maaso n'okusoma eddiini ng'agisoma ku bamanyi b'ebitundu ebyo ebye Oyeina yawangaaliranga era nga n'omu ku bamaseeka be abaasinga ddala okubeera abaatiikirivu ye Sheikh Muhammad Hayat Assindi Sheikh Muhammad Hayat Asindi yafa mu mwaka gwa 10 mu 1015 Hijriya. Sheikh wa okubiri yasinga ennyo era mungeri yemu okumanyika kubanga enda ba mashayikh abawela ddala mu mwali Sheikh Abdullah bin Ibrahim Ali Saif yoyiseka okubiri yasinga okumanyika omukwaro ababiri abasinga okumanyika mu ba mashayikh ba Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Era ngu yasinga ennyo okubeeranga yamujirako ddala eddiini n'okumujja kwe kubuli nyini nyini etufu ya tawhidi ne sunna kulikwata yali Sheikh Muhammad Hayat Asindi hatta nabamu kubamu arrikhuna abuwandisiwe bitabe bali bawandika kumanyi oyo owekitiibwa Muhammad Hayat Asindi bamuyita shu'la anarat lahu tariq bamuyita ekitawuliro ky'omuliro ekyo ekyamulisa Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah mukubulye eliyokutegeera tawhidi ne sunna n'okusaasaanya tawhidi ne sunna mu basiraamu. Naffe olwaleero ne tuuka okubeera nga twategeera nti amasabo, twategeera nti nno ebigwa, twategeera nti nno ebintu bingi ebisinziwa eteri Allah subhanahu wa ta'ala bisinziwa mu bukyamu. Era mu ngeri y'emu yamala okusoma bamanyi abo oluvannyuma abaafa amaze okubeera nga afuna yekennyininyini irimu emusobosa okubeera nga yeesomera ebitabo n'abijjamu irimu empeterevu munnange yeekwata nnyo ku bitabo bya imamu omunene ow'ekitiibwa ayitibwa Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a omanyifu ennyo gye muli ayitibwa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Nga nno Taymiyyah linnya lya jajjaawe mukyala si musajja Taymiyyah wabula mukyala, na bwe kityo Ahmad erinnya lye Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Al Harrani Ad Damashqi amanyiddwa nnyo nga Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Era nga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah omanyi oyo w'ekyasa eky'omusanvu n'okutuusa olwaleero mu nsi tewabangawo mumanyi, ayogerwako ba ulama abazze bawandiika ku yirimu ne ba ulama bayirimu teriyo mumanyi yali ayogeddwako n'atenderezebwa okumanya kwe n'okubeera nti nno yali muhaqiq kabiira alimun azim yafurumya abayizi nga bamanyi abanene mu nsi yonna okusinga Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kuva ku mulembe gwa Ibn Taymiyyah okutuusa olwaleero nga bawulayo bagamba terina baana ya mukyala yali ezadde mwana afaanana nga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Fahuwa afdalul ulama itlaqan min zamanihi ila zamanina hadha, yakyasinze baulama bonna ekitiibwa okuva ku mulembe gwe okutuuka ku mulembe gwaffe guno gwe tulimu gy'emyaka lusanvu oba kumbi tugenda mu lunaana bukyanga omumanyi ono abeera ku duniya eno naye wakati awonna tewannagyeyo muntu yenna amufaanana. Gwe tolaba ng'oli musomesa asomesa ogenda okuwulira nga leeta mu ebyo byaleese oluvannyuma lw'okuleeta hadithi oba aya anyweza ekigambo kye ng'aleeta ekigambo kya Ibn Taymiyyah rahimahullah. Abayize bokka baulama banene nnyo mu nsi yonna amanyiddwa ekitiibwa era ng'obawulira buli kaseera omuli Ibn Qayyim rahimahullah, tugambi Ibn al-Qayyim rahimahullah, tetugambi Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Bube ya galugamba al-Jawziyya, tugamba al-Qayyim, ugamba Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Wabuda ugamba Ibn al-Qayyim, tutekako al-Jawziyya. Ruwachi, urwensonga, chitawe, yeyali Qayyim wa Jawziyya, amakuru yeyali principal wesomero, eriati ikilifu enyo mchisairecho, yali itibwa al-Jawziyya. Kati ono Ibn mutabani wa Qayyim al-Jawziyya, mutabani wa principal wesomero itibwa Jawziyya. Kati abamanyi olulimi oluwarabu abamanyi nahwu bakimanyi bulungi nnyo kisinga kati Ibn al-Qayyim al-Jawziyya oba ogenda kuleeta makulu malala so sigali geweetaaga oba amakulu amatuufu mu linnya lye okubeera nti ye Ibn Qayyim al-Jawziyya mutabani wa principal mutabani wa principal w'essomero ettendeke ly'obusiraamu eryatikirivu ennyo mu kiseera ekyo eryali yitibwa al-Jawziyya. Nabwe kitoba omuyita muyite mwembi ku mbeera ebbiri ogamba Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ibn Qayyim al-Jawziyya oba ogambe nti Ibn al-Qayyim rahimahullah. Erinnya lye Muhammad ibn Abu Bakar, Muhammad ibn Abi Bakrin rahimahullah rahmatan wasa ad-Dimashqi yali omu kuba a'imma abanene ab-Sham era nga muyizi munene wa Ibn Taymiyyah rahimahullah. mubayizibe mumuli abamanya abane ne bowulira abatava ku nnimi zaba amaseeka omuli mufassir kabir aitwa ibn kathir rahimahullah abil fida ismail ibn umar ibn kathir rahimahullah nanyin tafsiri jowulira tafsiri ibn kathir yagama ibn kathir gendo so ibn kathir o ibn kathir yagerwako yomukubayiz aba ibn taymiyyah rahimahullah omukubayiz mumuli imam az-zahabi shamsuddin al-Dhahabi nanyini bitabibi nini biyati kilifu nga sayri alami nubala ngali sani mizan nini bitabibi nini bingi nyo ibiya imamu ono wajtiwa imamu al-Dhahabi rahimahullah rahmatan wasa'a naba labaji ibn abdulbar naba labaji buwa aima aba nini aba ibn taymiyyah aba bunanga bariba yiziba ibn taymiyyah rahimahullah bubosu mechitabu cha albidaya wa nihaya cha imam ibn kathir rahimahullah ayogera kufa kwa ibn taymiyyah rahimahullah gariya mogera ko kubanga afira mukomera rahimahullah yagama anti wa kuntu mimma raaituhu njomu kwaro abamu kubakeri songa afudde nga omujje mukomera nga mufu ne bamuleta wa qad ala shaybu ala lihiyatihi akthar mimma faraqna agama anti nagendo mutunulira ngiye imvi ziyongedde obunji mukirevu che nemu nvirize okusinga wali twali twakomera okumulaba nga envi zongedde okubeera ennyingi mu mutwe gwe namwogerako ebigambo bingi nnyo ebirungi nawonzikanga agamba ebigambo bye n'agamba nti lam yatruku waladan salihan yad'u lahu tiyaleka mwana mulongoofu amusabira lakinnahu taraka ummatan kamila tad'u lahu wabula yaleka umma ya basilamu ennamba nga esabira ibn taymiyyah rahimahullah rahmatan wasa ibn taymiyyah uruwo kubera nti obuwanga zebonna yaliirim tiyafuna kubudde kwasa mukyala obulambwe bonna yaliirim nga tayina budde bonna bwakubeera nti no adda mu mbeera efaanaganako bwete subhanallah nabeera nga yasavinga obusiraamu olusavinga olunene bwotunuulira ekitabu kyekiyitibwa majmuul fatawa nolaba emijallad egisukka makumi asatu emijallad egisukka makumi asatu ngokubisi tulaweta akawiru baro majmuul fatawa ezo fatawa zokka zaina mu tawhid mu aqida mu fiqh mu bintu byonna ebiyitirivu ebyenjawulo omanyi ono munene ibn taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a imam ono yenna yasomanga ebitabo bye yeyongeranga okutegeera eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala yeyongeranga okunywera mu ddiini eno nagwekityo omanyi ono Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa malaka nabeeranga yali asobola bulungi nnyo okubeeranga yeesomera ebitabo bino mu ngeri y'emu kye yakola n'atandika okwesomesa ebitabo bino ibn taymiyyah rahimahullah najjamu irimu empitirivu ennyanja ya irimu empitirivu gye yajja mu bitabo ebyo ebya ibn taymiyyah rahimahullah ibn taymiyyah yali muzito nnyo mushajaa yali musajja muziro okufa obufi yali musajja nga teyeetaagira kudda kitibwa taqlid okubeeranga a blind following omuntu yenna wabula atunuulanga mu Qur'an ne sunna nabeeranga tunuuliranga ekituufu ekiriko dalili n'akigoberera wala yakhafu fi dhalika laumata laim nga teyefiiddeyo kukunenya kwa munenyi yenna yali muddu ataatyanga kuyingira makomera olw'okuyimirira ku nsonga entuufu ng'agiyimirirako n'agisomesa newabeeranga abaabangawo yabanyiizanga ebbanga lyamalanga yabanga entuufu eriko obujulizi era yagambanga nti maadha yasunau bi adai bagenda kunkola ki abo abatanjagala abalabe bange in qataluni bwe banzita fa shahada baba mpadde shahada in sajanuni bwe basiba fa khalwa baba mpadde kasero kudda kuwa bali na sina bintawanya nesinza omulezi wange in nafauni bwe bangoba ne banga from gwanga lange ne balibera nga bango baba ne bantu alama mu gwange eddala fa siyaha mbeera ndi mukulambula ku nsi ejembeera mbadde simanye madha yasnau bi aadai abo abatagala butufu bwentambulirako kiki bagenza okubeeranga bankora nabwe kityo omanyono owekitibwa Muhammad ibn al-Wahhab an-Najdi yajayire mu mpitlo mbito bya ibn Taymiyyah kadhalika ne Imam Ibn Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'a ibn Taymiyyah bingi nyo eimanyiddwa ebito ebirongosa akida era ne bito bya Ibn Qayyim je Ibn Qayyim rahimahullah ne mungeri yemo bimanyiddwa era wallahu alam ebitabo bino ojja kukisingana nga yabimanyira ku kubeera nti nno yasomeranga ku madhhab ga Imam Ahmad rahimahullah atenga Ibn Taymiyyah yali atwalibwa nga yomu kuba aima aba madhahibu ago aga Imam Ahmad rahimahullah wadengati alonza alonza nga nakamu nakidagara kwa ukanaku Imam Ahmad kuchintu yichi araba nga antino dalili ya ukanye kwekyo chaliko Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasa na kwechiti umungiri yemu Imam ono uwechitiwa yatambula navaji yali nagenda nechitawe mchifo echitiwa Khuraimala yawanga alira okumara akaseera ngali nechitawe oyo yatuka iyo olwa mazokura atandiso kutegeera eddiini yowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala muntegeera entuufu asomye ebitabo natandika okulaba ebintu bingi nnyo ebikyamu ebyakolebwanga omwabanga obushiriku obuyitirivu omwali okuzula mu ddiini w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nabwekityo nabeeranga yatandika butereevu okubeeranga akola da'wa y'okuvumirira ebintu ebyo ebikyamu ebyakolebwanga mu ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma lw'okufa kwa kitaawe kadhi gutwala bye mu mwaka gwa lukumi mu kikumi mu ataano mu esatu Imamu ono yalangirira da'wa ye mu butongole ne mu bujjuvu n'agirangirira mu basiraamu bonna n'atandika okubeeranga alangirira obukyamu bw'okusinza ebintu byonna ebyasinzibwanga ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ekyo omwali ntaana z'aba awuliya n'ebintu ebiyitirivu ennyo ebikyamu ebyekisiriku ebyakolebwanga era n'atandika okubeera nga akola amuru bil maarufi wannahi anil munkar n'atandika okubeera nga alagirira empisa ennungi n'okuziyiza empisa embi. Ekyo nno kye yakola Ibn Abdul Wahhab rahimahullah teri kubuusabuusa kyali kiteekeddwa okubeera nga kisiikuula abanene abaali baganyulwa mu mbeera ey'okukuumira abantu mu buze n'obutamanya obufaanaganako bwe butyo nga bwakiwulidde nti baafunanga ensimbi mpitirivu mu ziyaraati shirikiya ezaakolebwanga aba baatambulanga ne bagenda ku ntaana ne basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ne bawaayo karabini ebiweebwayo ne bawe saddaaka zaabwe nti bawa wali oyo abasiimi abakolere ku nsonga zaabwe nga bano bwe bayoola bakumba ebintu ebyonna bwe bateeka mu nsawo zaabwe kale teri kubuusabuusa baali bateekeddwa okusitukiramu batandikeyo obutereevu okubeera nga balwanyisa da'wa ya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah na bwe kityo baagenda mu maaso n'okumunakuwaza n'okukola buli kyonna kye baasuubira nti kisobola butereevu okubeera nga kimugoba ku da'wa eyo ey'ekitiibwa ekyo nno ne kimwaliriza okubeera ng'asenguka okuva mu kitundu kye yalimu ekye oyeyina na bwe kityo ekyo kye yalimu ekya Khuraimala n'abeera ng'agera mu kitundu ekye oyeyina tewerabira nti nno twalabye nti nno kitaawe yali avudde wali mu oyeyina n'abeera nga yali agenze mu kitundu ekiyitibwa Khuraimala na bwe kityo awo yavaayo n'adda mu kifo kyennyini nnyini yali yazaalibwa era kitaawe yasooka okubeera naye nga kadhi mu kifo ekyo ekiyitibwa oyeyina nga twakirabye ku ntandikwa na bwe kityo Muhammad ibn Wahhab kyeyakola yagenda eri omukulembeze w'ekitundu ekyo mu kiseera ekyo yali Uthman bin Hamad ibn Ma'mar kyeyava amugamba ekigambo ekyebbeeyi ekyekitiibwa n'amugamba nti inni arju inna sarta da'wata la ilaha illa Allah ayudhihiruka Allahu wa tamlik najdan wa arabaha munnange nyina essuubi ddene nnyo okubeera nti nno singa onaavaayo n'obeera ng'olwanya da'wa eno etawhid ya la ilaha illallah okubeera nga abantu bamu kusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala n'obeera nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka munnange bw'onaaba ekintu ekyo okikoze nyina essuubi nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusitula obeere nga ofuna obukulembeze amakulu akusitule akuwe obukulembeze bw'ekifo ekinnagidi kyonna wa arabaha nabo bannamalungu abali mu byalo amakulu ebibuga n'ebyalo byonna ebyannagidi Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abikuwa na bwe kityo omukulu ono yasitukiramu Uthman ibn Hamad ibn Ma'mar yali omukulembeze wa oyeyina mu kiseera ekyo nga ye gavana w'ekifo ekyo yasitukiramu butereevu n'atandika okubeera nti nno ayimirira wamu ne Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi Sheikhul Islam rahimahullah rahmatan wasi'a n'abeeranga yayimirira wamu naye n'abeeranga amuwa obukuumi n'abeeranga amuwa protection n'abeeranga amuwa obuwagizi okutambuza da'wa eyo ey'ekitiibwa kino nno kyasiikuula abakulembeze abaali mbifo ebyekyondo kya Buwarabu ebyali eyo ebbali teweerabira mu kiseera kino nga bwe nakuwadde ekifaananyi yezira yali ekubyeko khurafat yali ekubyeko ebintu bingi ibyekishiriko nga kuliko okusinza ebintu bya Allah subhanahu wa bingi era nga baganyumuwanga nnyo mu bintu ebifaanagana ko bwe bityo barafidha bano abaali mu Ottoman Empire mu ngeri y'emu na mu ngeri y'emu bano abaali abafuzi b'amatwale bonna nga beegomba embeera efaanane bw'etyo na bw'ekityo bwe baalaba Muhammad ibn al-Wahhab an-Najdi ng'avuddeyo ate ng'afunye n'amaanyi afunye n'omukulembeze amukwatirako mukoola abantu bave mu kusinza eri Allah babeere nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka ekyo kyabasiikuula emmeeme nobeera nga baasitukiramu eyali abasinga amaanyi mu kiseera ekyo yali Sulaiman Ali Muhammad yali rais wa ekifo ekiyitibwa Ahsai era ng'ekifo ekyo kyali mu buvanjuba bwa Najd na bwekityo yalagira kubanga yali w'amaanyi ddala ddala okusinga ono Uthman ibn Hamud ibn Ma'mar yamulagira okubeera nga ata Muhammad ibn Abdul Wahhab era takoma kubeera nga amuvaako wabula abeerenga amugobera ddala ne mu kitundu kye ekye Oyaina era mu ngeri y'emu ono ekiteeka mu nkola olw'okutiira obukulembeze bwe kubanga alaba nga abakulembeze baali beesomye okubeera nti nno bakolawo kyonna kye bakolawo na bwekityo yasalawo n'abeera nga yagoba imaamu ono Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah rahmatan wasi'a abeerenga n'abeera nga amugoba mu kitundu ekye Oyaina kyekyaddillah imaamu ono Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi yatambula n'ava mu kitundu ekyo ekye Oyaina n'agenda mu kitundu ekirala ekiyitibwa Ad-Dar'iyya eyo nno gye yasiŋŋaana amiri waayo gwe yalowoleza obulungi nga ye Muhammad ibn Saudi yavaamu eggwanga eriyitibwa olwaleero Saudi Arabia nga lidda ku linnya lino erya Saudi abaana ba Saudi ono oyo yafa mu mwaka gwa 1157 Hijiriya yagenda gyali n'amunyonyola da'awa n'amukubiriza okubeera ng'ataasa la ilaha illallah owekitiibwa Allah abeere ng'asinzibwa yekka bwato Muhammad ibn Saudi rahimahullah rahmatan wasi'a Allah musiime yategeera obukulu bw'abantu okusinza Allah yekka n'okusinza ekitali Allah obulabe obukirimu obulabe obuli mu kusinza ekitali Allah n'obukulu bw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala na bwekityo ne yeeyama okubeera ng'agenda kuyimirira wamu ne Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah fabaya'ahu era n'amusuubiza obukuumi obwa buli kika era n'abuyimirirako mu buli ngeri yonna awo nno munnange ng'ekyali kigenda okuddirira okimanye bulungi nnyo kwe kubeera nti da'awa ebadde ey'okubuulira obuwulirizi munnange ate yeegasseeko n'amaanyi ag'omukulembeze w'eggwanga eryo erid-Dar'iyya mu kiseera ekyo ng'ayimiridde wamu ne da'awa eyo kyekyali kiyinza okuddirira mu kiseera ekyo naawe okikubamu akafaananyi era awo biiznillahi tabaraka wa ta'ala wennyini utujja okutandikira amasomo gaffe oguddako nga tulaba omumanyi ono ow'ekitiibwa Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah rahmatan wasi'a wafaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.